dauden zenbakiek zer erakusten digute. Zenbakien antolaketarako sistemarik ohikoena sistema hamartarra da. Hau da, batetik hamarrerako kontaketan oinarritua. Mundu osoan erabiltzen da sistema hamartarra gaur egun. Horren aztarna, idatzirik zaharrenak Indian eta Egipton topa ditzakegu. Baina hamartarraz gain beste sistemak ere egon dira. Mesopotamiako kulturetan sumeriar herritik hasita sistema seitarra erabiltzen zen, sei zenbakia oinarrian. Horren aztarna ugari ere baditugu gure egunerokoan. 24 orduko eguna, 6 bider 4, 360 graduko zirkuloak, 6 bider 6 oinarrian, eta dozenaka, erosten ditugu oraindik arautzak, 6 bider 2. Euskaldunok eta zeltek adibidez, sistema 24 dugu aspaldikoa. Horregatik, 20, 40, 20 bider 2, 60, 20 bider 3 eta abar. Frantsesak hartu zuen sistema hori, herri zeltetatik seguruenik. Zenbakien idazkera aldiz, zeinu arabiarrekin daukagu, eta horretan ez dugu jarraitzen mendebaldean idazkera erromatar orokorra. Zenbakiek erakusten digute gaur ezinezkoa dela kultura edo eta hizkuntza garbia aurkitzea. Guztiok gaude ehunka eraginen azpian, kulturarlo ugaritan eta edozeinetan. Zenbakiekin dugun nahastea horren adibide argia da. Euskaldunok herri bezala bizirik jarraitzen dugu historian zehar egokitzen eta aldatzen jakin izan dugulako, geure ganatu dugulako besteon eraginak geure kulturan. Bertsolaritzak bizirik jarraitzen du, baina bere moldeek eta joera sozialek ez dute zerikusi handirik duela mende bateko bertsolaritzarekin. Trikitia Italiako musika tresnan oinarritzen da. 19. mendean heltzen da Euskal Herrira, baina euskal musikan gaur egun erabilera berriak gainera ematen zaizkio. Alboka izen arabiarra duen musika tresna da, eta dultzaina Iberiar penintxula osoan aurki dezakegu. Sustraietan ongi erroturik, adarrak zabaltzean egiten du gora zuhaitzak. Geldirik geratzen den kultura desagertzeko bidean dago, gizarte batean txertaturik baitago, eta gizarte hori etengabeko evoluzioan eta aldaketan bizirelako. Hizkuntzaren alorrean, euskara batua da horren adibide argia. Gizartearekin batera aurrera joateko, batuak ekarritako aldaketak eta joera berriak erabakiorrak izan dira gure hizkuntza jarraitzeko. Gurea, hizkuntza kultura defendatzea ondorioz, ezin da izan betikoa era zurrunean babestea eta mantentzea, baizik eta gizartearen urratsak laguntzea, aldaketak sortzen dituen beldurrak astinduz eta gauza berriak, askotan espero gabeak, sortuz.